Και κύριε, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό συνάδελφο, τον Κώστα Πάρη, δημοσιογράφο της Wall Street Journal από τη Νέα Υόρκη, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Κώστα.
Γεια σου, Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
Κώστα, μιλάγαμε και με τον προηγούμενο καλεσμένο μας για τα τεκτενόμενα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα είναι η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Έρντογαν και ήθελα να σε ρωτήσω, εσείς εκεί πώς βλέπετε αυτή τη συνάντηση?
Νομίζω δεν τη βλέπουν, δεν τη δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μία συνάντηση ρουτίνας μεταξύ του πρόεδρου Τραμπ και του Ερντογάν. Ο Ερντογάν παραμένει ένας σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και διαπραγματεύεται βεβαίως και μεγάλη αγορά όπλων και αεροσκαφών από τους Αμερικανούς. Είναι επίσης μια γέφυρα μεταξύ της Αμερικής και της Ρωσίας κατά καιρούς. Και επίσης παίζει ένα σημαντικό ρόλο, όπως είπαμε και πριν, στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Αυτό ήταν ο λόγος που συναντήθηκε και δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Εσύ που το αποδίδεις αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι δεν είχαμε μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ?
Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αμερική είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Δεν υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα. Για να το πούμε με απλά λόγια, είμαστε καλά παιδιά. Οπότε, αν είμαστε καλά παιδιά, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να μας ελέγχουν πολύ. Και μην ξεχνάμε ότι η νέα πρέσβης μόλις ανέλαβε.
Mm-hmm. Αυτό και πάλι, γιατί να μην συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο? Το γεγονός ότι είμαστε καλά παιδιά.
Δεν κρίθηκε αλλαγή από το Λευκό Οίκο.
Μάλιστα.
Και όσο αφορά και θέμα χρόνου, γιατί ο χρόνος του Τραμπ είναι αρκετά σφιγμένος κάθε μέρα. Έχει πάρα πολλές συναντήσεις. Δεν είναι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη, είναι και διάφορα άλλα τα οποία κάνει, όπως ξέρουμε.
Ναι, απλώς μας κάνει εντύπωση, γιατί ξέρεις, είχε δύο συναντήσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Πριν δύο μέρες είχε συμπροείδρευσαν μάλιστα μια σύσκεψη εκεί μουσουλμανικών κρατών. Και βλέπουμε ότι βρίσκει χρόνο για τους ανθρώπους που θέλει, για κάποιους άλλους δεν βρίσκει. Η Ελλάδα θα πρέπει να ανησυχεί από αυτή την προσέγγιση Τραμπ-Ερντογάν? Γνωρίζουμε ότι έχουν πολύ καλή σχέση από παλιά.
Όχι ιδιαίτερα. Δεν θα το έλεγα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει καμία πάρα πολύ μεγάλη σύσφυξη των σχέσεων της Αμερικής με την Τουρκία. Υπάρχουν διάφορα θέματα στα οποία διαφωνούν. Αυτά τα θέματα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ οι ισορροπίες, στρατηγικές ισορροπίες των ΗΠΑ μεταξύ της Άγκυρας και της Αθήνας.
Τώρα, γνωρίζουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν λόμπι τα οποία κινούνται υπερασπίζοντας τα συμφέροντα κάποιων χωρών. Γνωρίζουμε ότι το εβραϊκό λόμπι είναι το πιο ισχυρό ίσως λόμπι που υπάρχει στις ΗΠΑ. Το ελληνικό επίσης, θα έλεγα, σε κάποιο σημείο είναι ισχυρό. Υπάρχει και το αρμενικό. Και ήθελα να σε ρωτήσω, θα μπορούσαν αυτά τα τρία λόμπι, αν χρειαστεί, να μπλοκάρουν μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει F-35 αεροσκάφη στην Τουρκία?
Όχι. Η απάντηση είναι, νομίζω, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου γνώμη, φυσικά όχι, διότι δεν έχουν αρκετή δύναμη.
Όλοι μαζί δεν έχουν, δεν μπορούν, λες?
Όχι.
Μάλιστα. Εσύ θεωρείς πιθανό...
Και υπερεκτιμάται, θα ήθελα να σου πω επίσης, ότι η δύναμη του ελληνικού λόμπι υπερεκτιμάται.
Ναι. Εσύ βλέπεις, πόσο πιθανό θεωρείς το ενδεχόμενο στο τέλος ημέρας που λέμε ο πρόεδρος Τραμπ να δώσει το πράσινο φως για να πάρει η Τουρκία F-35? Να πούμε ότι έχει δώσει ήδη λεφτά, έτσι. Έχει δώσει κάπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν στο πρόγραμμα και την πέταξαν έξω μετά την απόφασή της να αγοράσει τους ρωσικούς πυράβλους, τους S-400.
Ναι, υπάρχει κάποιο ραπροσμάντα σε αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη φάση, μάλλον φαίνεται ότι θα προχωρήσει αυτή η αγορά. Αλλά εάν προκύψουν άλλα θέματα, είναι ένα από τα βασικά διαπραγματευτικά όπλα της Αμερικής να κρατήσει πίσω ή να καθυστερήσει αυτή την αγορά. Ο Ερντογάν θέλει αυτά τα αεροπλάνα.
Σίγουρα τα θέλει. Από την άλλη πλευρά κατανοούμε ότι το Ισραήλ ίσως να μην τα θέλει να δοθούν στην Τουρκία, γιατί όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ δεν είναι καλές. Εσύ θεωρείς ότι θα μπορούσε το Ισραήλ από μόνο του να βάλει βέτο κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να επηρεάσει τον πρόεδρο?
Όχι σε αυτό. Είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία θα έρθουν στην General Dynamics, στην Boeing και σε άλλους κατασκευαστές που έχουν να κάνουν με το F-35, οπότε δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να σταματήσει την αγορά εάν η Αμερική αποφασίσει να γίνει.
Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει μεγάλη σημασία στα επιχειρηματικά deal, όπως είπες, στο χρήμα. Η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία η οποία είναι της τάξης των 250-260 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η τουρκική είναι της τάξης των 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, είναι 5 φορές μεγαλύτερη δηλαδή. Από την ελληνική, η Τουρκία μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι η Ελλάδα. Αυτό πιστεύεις ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον όσο είναι ο πρόεδρος Τραμπ στην Προεδρία?
Νομίζω θα παίξει τον ρόλο τον οποίο ανέφερες. Έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος και περισσότερα χρήματα τα οποία μπορεί να δώσει. Από την άλλη πλευρά είμαστε δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, κάποιες οποίες πρέπει να κρατηθούν και νομίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Γενικότερα εσύ πώς βλέπεις να εξελίσσεται οι σχέσεις, είπες νωρίτερα και νομίζω όλοι συμφωνούν σε αυτό, οι Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας είναι πολύ καλές, αλλά όπως και να το κάνουμε η Ελλάδα είναι αντίπαλος της Τουρκίας ιστορικά και οποιασδήποτε μεταβολές στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας επηρεάζουν και αυτό που λέμε ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Εσύ πιστεύεις ότι θα διαταραχθεί περισσότερο υπέρ της Τουρκίας αυτή η ισορροπία τα επόμενα χρόνια?
Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν το πράσινο φως στην Τουρκία να προποκάρει, δηλαδή να έχουμε μια επανάληψη όλους χάρη της χρήσης των Ιμπίων. Από την άλλη πλευρά βεβαίως κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό με τον Ερντογάν στην εξουσία. Μια μικρή κρίση, μια κρίση με την Ελλάδα για δικούς του εσωτερικούς σκοπούς. Και βεβαίως όπως τότε με τον Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη και ποιος ήταν ο Αμερικάνος Πρόεδρος.
Κλίντον νομίζω, Κλίντον δεν ήταν.
Ο Κλίντον, ακριβώς. Μέσα στις επόμενες ώρες, οι μέρες, η κρίση θα ηρεμήσει γιατί οι Αμερικάνοι θα επέμβουν και ο πρόεδρος Τραμπ θα είχε άλλο ένα λόγο να ζητήσει τον Νόμπελ Ειρήνης.
Μάλιστα. Σωστό και αυτό.
Και αστειεύομαι λίγο.
Γνωρίζουμε ότι το επιδιώκει. Ναι,
εντάξει. Το λόγο του ότι δεν ξέρω πόσους πολέμους θα μάτησε. Έχεις 7 είπε ήδη.
7, 7 έχει πει. 7 έχει πει.
7.
Αλλά νομίζω ότι ο Ερντογάν σε μια συνέντευξη που έδωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Fox εκεί πέρα είπε ότι στην Ουκρανία και στην Γάζα λέει δεν τα κατάφερε, προκαλώντας την αντίδραση του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών.
Ναι, πάρα πολλές υποσχέσεις, Δημήτρη. Το οποίο στη Γάζα είναι τελείως μα τελείως θολό. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται το πάνω χέρι 100% το έχει το Ισραήλ και ο Νετανιάχου, οι οποίοι διώχνουν τους Παλαιστίνιους όλους έχουν μπει. Θέλω, έχουν απόλυτο κοντρόλ. Εκεί είναι τα πράγματα, χωρίς καμία επέμβαση της Αμερικής. Όσο αφορά με την Ουκρανία, ακούσαμε για άλλη μια φορά στα Ηνωμένα Έθνη ότι υποστηρίζει για πρώτη φορά ανοιχτά τους Ουκρανούς και είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο.
Ναι.
Που σημαίνει ότι οι ελπίδες για ειρήνη είναι πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές.
Μάλιστα.
Και μάλιστα πήρε και το επόμενο βήμα να μιλήσει για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, για άλλη μια φορά για κυρώσεις στη Ρωσία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, οι οποίες πραγματικά θα πονέσουν. Αυτό το οποίο κρατάει τη ρώσικη οικονομία όσο την κρατάει, είναι τα λεφτά από το πετρέλαιο.
Και το φυσικό αέριο, ναι.
Και το φυσικό αέριο. Εάν λοιπόν οι Ευρωπαίοι, και αυτό που είπε είχε δίκιο, σοβαρευτούν και σταματήσουν όλες τις εισαγωγές, και εάν πιεστούν διπλωματικά με κυρώσεις η Ινδία και η Κίνα να σταματήσουν να δέχονται ρώσικο πετρέλαιο, τουλάχιστον σε τόσο μεγάλες ποσότητες, τότε η Ρωσία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Πραγματικό πρόβλημα. Οικονομικό.
Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο και για τις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές καθεαυτές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πόλωση, μεγάλη πόλωση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων. Εσύ το ξέρεις καλύτερα, μια και το ζεις κιόλας. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό έχετε και ενδιάμεσες εκλογές που λέμε, έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω, πού οδηγεί όλο αυτό?
Η πόλωση έχει πάει σε πολύ πολύ υψηλό βαθμό και από ό,τι αποδεικνύεται συχνά και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τις ανθρωποκτονίες και τις απόμενες δολοφονίες, τις δολοφονίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και φαίνεται ότι οι στόχοι γίνονται και πολιτικοί τώρα μετά τον Τσάρλι Κέρκ. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο ένας κατηγορεί τον άλλον για όλη αυτή τη βία. Είδαμε τι έγινε και με την απομάκρυση ή την προσωρινή απομάκρυση του κομικού του Τζίμι Κίμελ από το ABC. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να ηρεμήσει, γιατί τροφοδοτείται και από τις δύο πλευρές καθημερινά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά όπλα στην Αμερική, όπως ξέρεις, και ο φόβος, πώς το λένε στην Ελλάδα, κρατάει τα... ο ένας φόβος είναι τον άλλο. Τα έρμα, ακριβώς. Ο ένας φόβος είναι τον άλλο. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και μια κατάσταση η οποία επηρεάζει τους πάντες, δηλαδή ακόμα και σε συγκεντρώσεις, συναντέλφους, να πας με φίλους και τα λοιπά, εκτός να το ξέρεις καλά, αποφεύγεις συζητήσεις.
Σοβαρά,
γιατί δεν ξέρεις ο άλλος. Ναι, ναι, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος πώς σκέφτεται και αν έχει κανένα όπλο μαζί του. Τόσο σε τέτοιο βαθμό έχει πάει.
Αυτό ξέρεις, κάποτε δεν ίσχυε. Τώρα αυτό που μας λες είναι λίγα...
Δεν ίσχυε καθόλου. Δεν ίσχυε καθόλου. Καθόλου.
Είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Δηλαδή να προκύψει διαφωνία για ένα θέμα και να βγάλει άλλο το πιστόλι και να σε καθαρίσει, που λέμε.
Ναι, και ο πολιτικός διάλογος είναι bullying πια. Είναι ποιος φωνάζει, ποιος φωνάζει πιο δυνατά.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Η πολιτική διαφωνία, κάπως έτσι.
Ναι, όλο αυτό ξέρεις μου φέρνει στο νου αυτά που μου λέει ο παππούς μου κάποτε, εποχή του Αλ Καπόνε στην Αμερική, όταν ήταν εκεί πέρα με τα πιστόλια και τα λοιπά. Ξέρεις, είναι
πολλά
λίγο.
Πιστόλια, πολύ περισσότερα τώρα, Δημήτρη, από την εποχή του Αλ Καπόνε, πολύ περισσότερα, δυστυχώς.
Πάντως από το θέμα της μετανάστευσης και όλο αυτό, ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει βάλει ένα stop. Αυτό ισχύει?
Ισχύει, ναι, δεν περνάει κανένας. Είναι καλό αυτό ή κακό, αυτό είναι άλλο θέμα.
Ναι. Στις πόλεις μέσα, δηλαδή, υπάρχουν πολλοί κόσμος...
Προβλήματα στο να βρουν προσωπικό.
Ακριβώς αυτό θα να σε ρωτήσω.
Σε εστιατόρια, προβλήματα να βρουν προσωπικό σε εστιατόρια, σε καταστήματα, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μια σειρά από δουλειές, στις οποίες δουλεύουν μετανάστες.
Και αυτό φυσικά θα μεταφραστεί αργά ή γρήγορα σε ψηλότερες τιμές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Όπου ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ήδη υψηλός. Πώς έχουν ανέβει τα πράγματα, ας πούμε, το κόστος ζωής τα τελευταία, πες, από την πανδημία και μετά, από το 2020 και μετά. Πόσο περίπου θα έλεγες ότι έχουν ανέβει τιμές? Για το σούπερ μάρκετ, λέω.
25%, 30% τουλάχιστον. 30% τουλάχιστον.
30% τουλάχιστον.
Τουλάχιστον.
Και τα σπίτια?
30% τουλάχιστον.
Και εκεί το ίδιο.
Τουλάχιστον. Και τα ενοίκια 40% ή 50%.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει...
Και η θέση χθεσινή σε μία από τις δηλώσεις ότι τελείωσε ο πληθωρισμός είναι τουλάχιστον αστείο και κοινικό.
Ναι. Γιατί οι τιμές παραμένουν στα ύψη και αυξάνονται ίσως με μικρότερο...
Και συνέχεια ανεβαίνουν, Δημήτρη. Όταν λέμε συνέχεια ανεβαίνουν, συνέχεια ανεβαίνουν.
Θες να μας δώσεις κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, ας πούμε?
Ένα χαρακτηριστικό. Ένα σπίτι 200...
τετραγωνικά.
Οικογενειακό σπίτι, το κλασικό, εντάξει. Εγώ σου κάνω μια σύγκριση που ήμασταν πριν που είχαμε τα παιδιά και τώρα με τα παιδιά που τα έχουν φύγει, που έχουμε πάρει σε μικρότερο. Λοιπόν, ένα σπίτι 250 τετραγωνικά σε σύγκριση με ένα σπίτι 140 τετραγωνικά διαμέρισμα που είμαστε τώρα, που είμαστε εδώ τα τελευταία 2 χρόνια, έχουμε φτάσει να πληρώνουμε ηλεκτρικό και γκάζι περισσότερο από ό,τι πληρώναμε στο διπλό σπίτι.
Τόσο πολύ, ε?
Ναι.
Μάλιστα.
Και είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τους νέους που θα μείνουν.
Ναι. Όπως
και... είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Όπως και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε αυτό το στεγαστικό πρόβλημα.
Όπως και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι κοινό το πρόβλημα. Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Μπαγδάνη, αυτού του σοσιαλιστή πρωθυπουργού, δεν ξέρω.
Όχι,
αν έχει ακουστεί πολύ στην Ελλάδα.
Του υποψήφιου δημάρχου της Νέας Υόρκης, λες.
Γι' αυτόν μιλάω, ωραία. Γι' αυτόν μιλάω, ο οποίος έχει καμπάνια του είναι να κατεβάσει το κόστος ζωής όσο αφορά τα ενοίκια και τα... την αγορά των σπιτιών. Από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει.
Ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Νομίζω και ο ίδιος ο πρόεδρος είπε κάτι, ο Τραμπ είπε κάτι γι' αυτό, ότι θεωρεί ότι θα κερδίσει εκλογές στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Αλλά είναι φυσιολογικό, γιατί η Νέα Υόρκη σχεδόν πάντοτε εκλέγει...
Είναι η Νέα Υόρκη.
Ναι, δημοκρατικό δήμαρχο, έτσι.
Ναι, ναι, εκλέγει δημοκρατικό δήμαρχο και η Νέα Υόρκη είναι η Νέα Υόρκη.
Ναι.
Στέκει έξω λιγάκι από τις υπόλοιπες πολιτείες.
Μάλιστα.
Είναι το... Είμαι ειδικό της κράτος.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, επειδή σε κράτησα αρκετά και βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Χαιρετισμούς σε όλους.
Επίσης, χαιρετισμούς από τη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά.
Γεια, γεια, γεια σου, Κώστα. Γεια.